Това е българското национално Дарик радио.
КНСБ прогнозира 80 000 българи румънци да емигрират в Германия след нова година. Министър Йовчев призова тези, които стимулират протестите, да излязат на светло.
Слава Украине! Брати и сестри украинци! Дозвольте привітати вас 70-ю річницею з дня створення Української повстанської армії!
Защо украинският проевропейски протест не обича да говори за един от тримата си лидери? Или как Олег Тягнибок стигна до топ-5 на световните антисемити?
От централното студио на българското национално Дарик радио в София. Това е Денят.
Аз съм Петя Царевска. Добър вечер, госпожи и господа. Около 80 000 българи и румънци ще емигрират в Германия след 1 януари 2014 година. Близо 70% от тях ще бъдат в трудоспособна възраст. Това прогнозираха от КНСБ по време на кръгла маса за правата на българските работници в Германия. Според данни, цитирани от синдиката, към септември тази година в Германия работят малко над 41 000 българи, като близо 7 000 получават минималното заплащане. Лидерът на КНСБ Пламен Димитров обяви, че ще настоява за договаряне на по-високо заплащане за високо квалифицираните работници у нас през следващата година, за да бъде предотвратено изтичането им към отварящите се европейски трудови пазари. Социалният министър Хасан Адемов изрази несъгласие с тезата и посочи, че за тази категория работници пазарите отдавна са либерализирани. Елена Бейкова с още информация.
От 2007 година до днес броят на заселилите се в Германия българи се е утроил. Най-много българи живеят в провинцията Бавария, а в столицата пребивават около 1700 сънародници. Нивото на безработица сред българите и румънците в Германия към края на миналата година е било 9,6%, което е над средното за страната, но с около 5% по-ниско от това на чуждестранните граждани. Няма основателни аргументи, които да доказват, че след 1 януари европейските пазари ще бъдат заляти с българи и румънци, заяви Пламен Димитров от КНСБ.
По някъде може да има проблем, то е по-скоро българския пазар на труда, заради ниските равнища на заплащане, макар и многократните ни опити да ги увеличаваме с различни инструменти и механизми, да изтласкат нови и нови квалифицирани работници, да обезкървят наши предприятия, наши фирми от ключови специалисти, без които би имал проблем функционирането на нашия пазар.
Българското правителство не приема мерки на трудовите пазари, които са извън общностното законодателство и дискриминират българите спрямо останалите европейски граждани, заяви министър Хасан Адемов.
Нашето внимание е насочено към това да бъде запазено достоинството на българските работници и служители, защото ние не сме втора ръка европейци. И не на последно място е факта, че общностното законодателство, така както казва Европейската комисия, така както казваме и ние, представителите на българската държава, на българското общество, трябва да бъдат спазени. И то в пълния обем, който е визиран в договора за присъединяване на България и Румъния към Европейския съюз.
500 000 лева няма да бъдат изплатени на болници от цялата страна, заради това, че в лечебните заведения масово са настанявани пациенти, които не се нуждаят от болнично лечение. Това е показала експресна проверка на Здравната каса, в резултат на която се оказало, че само Монтана, Силистра и София област са районите, в които лечебните заведения не са правили нарушения. Най-много такива са отчетени в Габрово, а водеща по настаряването на пациенти, които нямат нужда от лечение за столицата, е Александровска болница, съобщи директорът на касата доктор Румяна Тодорова. Тя потвърди информацията на лекарското съсловие, че 16 милиона лева няма да достигнат в таз годишния бюджет на поверената институция, за да плати за последните месеци от годината 80% от дължимото на болниците. До 20 януари обаче разликата ще бъде покрита, уверили от финансовото министерство. Репортаж на Димитър Панев.
Ако миналата година през месец октомври болниците, които имат договор с Здравната каса, са отчели общо 136 милиона лева, за октомври тази година отчитат 157 милиона лева, което е с 20 милиона повече. Подобна е ситуацията за месец ноември, допълни директорът на касата доктор Румяна Тодорова.
Има болници, в които са вкарвали кушетки в коридорите и в болниците са вкарвани хора, които не са за болница. А от всички болниците, които са си позволили най-много да харчат в тези месеци, са специализираните болници за рехабилитация. И след това има и неспазени индикации за дехоспитализация. Пациент с диабет, който влиза с 14 кръвна захар, излиза с 20. Стигнали сме и до там.
За ноември лечебните заведения ще получат по 70% от дължимото, допълни доктор Тодорова и уточни, че това са възможностите на здравната каса.
Ние бяхме достатъчно ясни и искрени в ноември месец, когато казахме, че ако дейността за ноември е колкото тази за октомври, а тя е точно толкова, касата няма да може да изплати 80%. Дори идвам от Министерство на финансите, където директно зададох въпрос, кога най-рано могат да бъдат изплатени тези средства. Отговора беше, че касата е с приоритет.
Тодорова допълни, че всички болници са си подписали приложенията към националния рамков договор и ще получат втория транш от парите. Това трябва да стане най-късно до 20 януари.
Тютюнопроизводители от община Каолиново излязоха на протест срещу ниската изкупна цена на реколтата. В знак на недоволство хората подпалиха бали тютюн в центъра на село Тодор Икономово. В момента фирмите изкупуват продукцията им на цени между 2,80 и 3,50 лева на килограм, което е с лев по-малко от миналогодишната изкупна цена. Хората заплашват, че ако до седмица изкупната цена не се вдигне с поне един лев, ще блокират пътища. Тютюнопроизводителите от Североизточна България настояват и за промени в закона за тютюна и тютюневите изделия. Според председателя на Сдружението на тютюнопроизводителите от Североизточна България Вилдан Шабанова, трябва да има минимални изкупни цени на тютюна, да има отчетност на тютюнопроизводителите и фирмите, които изкупуват тютюн. Нашите искания са да се върне на половина стария закон и тогава във фирмите ще има контрол от държавата, хората ще са доволни. И доплащанията да се плащат не за референтен период, а свързано с производството, хората да си получават парите. Тогава тютюнопроизводителят ще е амбициран да произвежда качествен тютюн, защото ще се плаща и за качество, каза още Шабанова. Информацията е на Невена Николова. Освен увеличаване на социалните придобивки, военния министър Ангел Найденов обеща от следващата година Министерството да започне да строи и нови апартаменти за военнослужащите. Ведомството разполага с 3000 жилища при 14 000 нуждаещи, се каза още министър Найденов. Подробностите от Илия Вълков.
Министър Найденов посочи, че за последните 6 месеца ръководството успяло да осигури повече пари за военнослужащите. Основната заплата не е увеличена, но средно с 5% се вдигат възнаграждението от допълнителни плащания. В тях влизат и 30 лева повече за храна на месец. Около 75 милиона лева са заложени за социални придобивки в бюджета за 2014 година. Проблем обаче остават жилищата.
Нова категоризация на жилищата, съответно поемане на разходи по основните ремонти на жилищата, които се предоставят на българските военнослужащи. За 2014 година това са средства в размер на 2 милиона и 200 хиляди лева. Като разбира се, ние правим и допълнителни разчети, предвиждащи ново строителство на жилища за военнослужащи. В момента при малко повече от 14 хиляди картотекирани, Министерството на отбраната разполага с около 3 хиляди апартамента. Разбира се, изплащат се компенсационни суми и в рамките на 2014 година ще пристъпим и към актуализация на компенсационните суми, които се изплащат на военнослужащите, в зависимост от условията за различните гарнизони.
Министър Найденов посочи, че предстои да бъде предложено на кабинета да одобри два плана за военната авиация. Единият включва да се поддържа сегашната летателна мощност на руските мигове до 2029 година, като това ще струва около 160 милиона лева. Втория план ще предложи купуването на 8 изтребителя за около 700 милиона лева.
До средата на следващата година може да пристигнат първите либийски военни, които ще се обучават в България. В началото на декември е била проведена двустранна българо-либийска среща и е подготвено споразумение. За момента се планира да бъдат обучени 5000 либийци, които ще пристигат на ротации от по 300 души, обясни министър Ангел Найденов. Той увери, че ако не бъдат защитени интересите и изискванията на България, споразумението с Либия няма да се сключи. Вътрешният министър Цветлин Йовчев призова този, който стимулира протестите, да се афишира и да поеме политическата отговорност, а не да се крие зад децата. По думите му, в последните месеци се наблюдава политически екстремизъм, който не позволява съществуването на чуждо мнение. Йовчев заяви, че резултатите, които Министерството на вътрешните работи е постигнало в условията на силен натиск, са не лоши. Работещ план за справяне с бежанската криза, ефективна охрана на протестите и мащабна структурна реформа. Това са само част от постиженията на МВР, с които се похвали министър Йовчев при отчета на работата на полицията за последните 6 месеца, информира Ралица Гълъбова.
по повод случилото се през вечерта на 14 декември, когато протестиращи го блокираха в клуба на архитектите, Цветлин Йовчев заяви, че действията на демонстрантите са били крайно неприемливи. Без да назовава имена и да влиза в конкретика, вътрешният министър каза, че протестите са променили своята структура и се станали организирани и политически.
Когато някой насърчава хората, протестирайки да извършват неща, които в определени случаи не са редни. Не е редно да няма доблестта и смелостта да се афишира, пряко да застане и да каже: ето аз съм. Аз мисля, че всички в тая зала знаем кой седи. Но не е работа на министъра на вътрешните работи да го казва. Няма да издавам присъди.
Цветлин Йовчев акцентира върху нарастващата агресия спрямо полицаите, които охраняват протестите. По думите му, МВР не е допуснало сблъсъци, тежки наранявания, както и сериозни материални щети в изминалите 6 месеца на демонстрации. Във връзка с останалите резултати от работата на настоящото политическо и професионално ръководство, Цветлин Йовчев посочи, че до момента е установено, че силовото ведомство е участвало като подизпълнител по над 660 договора, сключвани на територията на цялата страна, включително и на СДВР.
При което ресурса на министерството вместо да бъде насочен към охрана на обществения ред и към противодействие на престъпността, в края на краища е подпомагал търговската дейност на дружества срещу смешни пари.
Йовчев се похвали и с добри резултати в противодействието на престъпността, като подчерта, че те са постигнати без ГДБОП, която премина под шапката на ДАНС. Той заяви още, че подслушването в МВР е спаднало наполовина.
Повече няма да има тефтерчета, няма да има безконтролно движещи се автомобили с подслушвателна техника.
До края на годината ще има съкращение с 10% на администрация и не основните длъжности в МВР, заяви още вътрешният министър и обясни, че в следствие на тази мярка заплатите на служителите ще бъдат повишени с 5% от 1 януари.
Новини от света. Олег Тягнибок е един от тримата опозиционни лидери, които водят украинския протест на Евромайдана. И докато всички медии са насочили поглед към железния юмрук на Виталий Кличко, вниманието към Тягнибок е някак в страни от публичното внимание. За лидера на украинската националистическа фракция, която набира сили от десетилетия насам, разказва Илия Вълков.
Хирург и юрист, бивш комсомолски секретар преди перестройката, 45-годишния Олег Тягнибок е лицето на украинския национализъм. Неведнъж той казва, че най-големият враг на Украина е Русия, която по думите му била управлявана от еврейската мафия. Преди да оглави националистическата партия Свобода, е бил активист на социал-националистическата партия на Украина. Депутат, не успял кандидат за президент, Тягнибок не пести критики към Европейския съюз, като държи за ориентацията на Украина към НАТО. Според него, Украина трябва да стане ядрена държава, да има вътрешен контрол върху медиите, като форма на защита на националното пространство. Строги миграционни закони изграждат политическата програма на Тягнибок. На шествията на свобода можете да видите военни възстановки, мъже в униформи, носещи германски автомати, а Тягнибок държи дълги емоционални речи.
Що вони поки мають владу в українській державі, пам'ятають! Наша рука не здригнеться змінити все на користь українцям! Слава УПА! Слава Україні!
Националистите на Тягнибок подкрепят оранжевата революция от 2004 година и още от тогава са в близки отношения с бившия президент Виктор Ющенко и екс-премиера Юлия Тимошенко, която в момента се намира в затвора. Преди да избухне оранжевата революция, срещу Тягнибок е повдигнато обвинение за насаждане на омраза срещу евреите. След победата на Ющенко на изборите за президент, обвиненията срещу Тягнибок падат. През 2012 година Тягнибок казва пред Нью Йорк Таймс, че неговата партия не е срещу Русия, не е срещу Европа, а е за Украина. Той непрекъснато отрича публично, че партията Свобода е антисемитска и ксенофобска. Но според наблюдатели феноменът Тягнибок се разраства и в Украина, Полша и Румъния, където има сериозно разминаване между сценичния образ и вътрешния дневен ред на националистическите формации. В края на 2012 година Олег Тягнибок беше класиран на пето място сред десетимата най-големи антисемити в света. Списък, който се прави от Международната организация за защита на човешките права, центърът Симон Вайзенщал. Причината е призивът на Тягнибок за чистки на около 400 000 евреи и други малцинства, живеещи в Украина.
Италианска студентка беше обвинена в сексуален тормоз, след като беше заснета как целува полицай от спецчастите за борба с масовите безредици по време на демонстрация миналия месец, съобщава британския вестник Independent. 20-годишното момиче е снимано да целува каската на полицая Салваторе Пичони, който охранявал протест срещу изграждането на нова железопътна линия в Северна Италия. Снимката на студентката Нина де Кифре взриви социалните мрежи и се превърна в символ на мирните протести в страната. Въпреки това, синдиката на италианските полицейски служители по-късно съобщи, че подава жалба в прокуратурата. След това стана ясно, че Нина не само целунала полицая, но облизала пръстите си и докоснала устните му до Independent. Потърфевшия полицай казва: когато нося униформата си, аз представлявам полицейската институция и съм задължен да не реагирам на провокации. Важното в крайна сметка е, че демонстрацията продължи без проблеми.
Коледен снегометър.
През нощта над Източна България и Дунавската равнина облачността ще се задържи значителна. Утре над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. По-значителна облачност ще има отново над източните райони и по поречието на Дунав. В Източна България ще духа домерен вятър от север-северо-исток. Минимални температури между минус 6 и минус 1 градуса по Черноморието до плюс 2. Максимални между 1 и 6 в крайните югозападни райони до 8-9 градуса.
Това е денят на Дарик. Пътната обстановка.
Данни на себе Агенция пътна инфраструктура и Центъра за информация на пътна полиция на автомагистрала Хемус между 32 и 33 км е ограничено движението на моторни превозни средства, като се насочва в изпреварващата лента. Затворени за движение са проходите Затишки и Върбишки, а през Дюленски е забранено преминаването на товарни автомобили. Забранено е преминаването на автомобили с обща маса на 10 тона през проходите Твърдица Елена, Вратник, Петрохан и Шипка на 20 тона представителски проход. Затворен за движение за целия зимен сезон е прохода Арабак-Мак. Товарните автомобили да се движат без ремаркета и полуремаркета през прохода Петрохан и по пътя Батак-Доспат. В ремонт са следните пътни участки: Смолен-Асеновград, Бобов-Дол-Жебна, Шумен-Кърнобат, Каспичан-Андреево, контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево, Крумово-Инзово, Стряма-Калековец, Калотина-София и Бургас-Елхово. Себе ви напомня да шовирате бавно и внимателно при училища и детски градини. Не забравяйте, че децата нямат спирачки. Чухте информация от Национална служба пътна помощ към Съюза на българските автомобилисти.
Вие слушате Денят на българското национално Дарик радио.
Концерт на Скорпионс в София. Легендарните музиканти оставили трайна диря в световната рок-музика с почти полувековна история. С за трети път в столицата ни след идването си през далечната 1993 и след концерт от преди 3 години. От 20 часа тази вечер столичната зала Арена Армеец ще бъде отворена за хилядите фенове на немската банда. Тя от своя страна обещава грандиозно шоу, побрало в себе си десетки хитове. Музикантите решиха да включат в турнето си и нашата столица. За групата Скорпионс като една епоха в световната музика, репортаж на Димитър Панев.
Вероятно, чувайки това, мнозина от нас дори няма да заподозрят, че става въпрос за една от първите песни на немската формация, сътворена не много дълго след нейното създаване през 1965 година. Различното тук е, че фронтменът на бандата Клаус Майне, който на по-късен етап ще оформи уникалното в Скорпионс, още не се е появил. До 1970-та ролята на вокал се изпълнява от създателя на Evergreen формацията Рудолф Шенкер. През годините Майне се превръща в емблема на групата не само с гласа си, но и с текстовете, които пише. Целият му живот е отдаден на музиката. Той не се отказва от нея, дори когато губи гласа си след световното турне през 1981. За щастие, след две операции, състоянието му се подобрява и с нови сили записва един от най-здравите албуми на бандата – Blackout.
Fight.
80-те години на 20 век спокойно могат да се определят като златни за немската група. Тогава Scorpions са на върха на славата си и създават едни от най-големите си хитове. Уникалното, което още в първите години вещае световен успех на групата, е фактът, че техните текстове са изцяло на английски език. Единайстият студиен албум на групата Crazy World, видял бял свят през 90-та, съдържа хита Wind of Change. Единственият на формацията стъпваш на първо място в чартовете в Германия. Това е една от най-великите песни на всички времена, а неин композитор е самият Майлен. Всеизвестно е, че една друга от вечните балади на немската формация White Dove повтаря музиката на една от най-успешните унгарски рок групи Omega. Още през 1969 година мелодията се ражда под името Girl with the Pearls in Her Hair. Малка подробност обаче е, че няколко години преди Scorpions да предвкусят успеха, който би им донесла тази мелодия, тя вече обиколи и нашите ширини, само че в изпълнение на сръбската рок формация Грива. Scorpions е една от първите западни рок-банди, които правят концерт в България след промените от 1989. През 93-та на националния стадион Васил Левски формацията събира повече от 60 000 души. Следващите им две гостувания са като хедлайдери на Калиакра Рокфест през 2005 и 2009. Година по-късно следва концерт на столичния стадион Академик, който гарантираше, че ще е последен, защото групата официално постави край на своите турнета. Тази вечер обаче това твърдение ще бъде опровергано, защото, както гласи посланието в един от хитовете на неодавна появилия се на бял свят албум Humanity, бъдещето никога няма да умре. Не и за феновете на Scorpions.
КНСБ прогнозира 80 000 българи и румънци да емигрират в Германия след нова година. Министър Йовчев призова тези, които стимулират протестите, да излязат на светло.
Слава Украине! Брати и сестри украинци! Дозвольте привітати вас 70-ї річницею з дня створення Української повстанської армії!
Защо украинският проевропейски протест не обича да говори за един от тримата си лидери? Или как Олег Тягнибок стигна до топ-5 на световните антисемити? Това беше денят на Дарик. Звукорежисьор Боян Кокудов, редактор Ангел Иванов. Аз съм Петя Царевска. Спокойна вечер!